Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. NATO odlučio da se za odbranu izdvaja 5%, nema osude ruske invazije za Ukrajinu. Veoma nam je stalo do Zapadnog Balkana, poručio šef NATO-a. Na marginama samita razgovor američkog i ukrajinskog predsjednika. Trump tvrdi da iranski nuklearni program unazađen za decenije, uprkos izveštaju koji udare dovodi u pitanje. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvala Republiku Srpsku da odustane od formiranja rezervne policije. Pred protest na Vidovdan studenti u blokadi uputili ultimatum vlastima u Srbiji. Doživotni zatvor optuženima za ubistva devojčice iz Skoplja i penzionera iz Velesa. Otac oslobođen. Za Radio Slobodna Evropa govori Robert Einhorn, bivši savjetnik State Departmenta, o primirju između Izraela i Irana.
Well, if the objective was preventing a nuclear armed Iran,
ako je cilj bio da se spreči Iran da se nuklearno naoruža, onda mislim da je Izrael postigao mnoge od svojih ciljeva.
Šta u Severnoj Mitrovici kažu o planovima vlade Kosova za izgradnju dva nova mosta preko reke Ibar u podeljenoj Mitrovici?
Pre mi ovo deluje kao neko predizborno obećanje i poruka glasačkom telu, nego suštinski briga o građanima.
Ako smo sve rešili od gradskih pitanja kao što su putevi, kanalizacija, infrastruktura i to, ja da je došlo vreme za izgradnju mosta, onda ja bi to razumao.
Da li najveća crnogorska privredna kompanija i brend za alkoholna pića Plantaže pod svojim imenom prodaje vina čije je poreklo iz drugih država? Budimir Muguša, inženjer agronomije i nekadašnji ministar poljoprivrede, kaže.
Oni nemaju vina, oni gube brend, oni nemaju grožđa za vrhunska vina.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Lideri NATO obavezali su se da će članice alijanse do 2035. svake godine trošiti 5% svog BDP-a na odbranu i bezbednost kako bi ispunili individualne i kolektivne obaveze. Deklaracija od 5 tačaka uključuje potvrdu čvrste posvećenosti 32 članice kolektivnoj odbrani, kako je definisano u članu 5 Vašingtonskog sporazuma. Napad na jednu se smatra napadom na sve. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da su Sjedinjene Države predugo nosile preveliki deo tereta finansiranja tog vojnog saveza.
Predsjednik Trump je bio jasan. Amerika je posvećena NATO-u. On je to danas ponovo nedvosmisleno potvrdio. Istovremeno jasno je rekao da Amerika očekuje od evropskih saveznika i Kanade da više doprinesu i upravo to i vidimo da se dešava.
Dokument također uključuje obećanje kontinuirane podrške Ukrajini, uz napomenu kako, citat, bezbednost Ukrajine doprinosi našoj, ali ne sadrži otvorenu osudu Rusije. Ipak posebna rečenica ističe dugoročnu pretnju koju Rusija predstavlja evroatlantskoj bezbednosti.
Of course, this is also an alliance that stands.
Naravno, ovo je također savez koji čvrsto stoji uz našeg suseda i partnera, Ukrajinu. Moj dragi prijatelj Volodimir Zelenski je ovdje sa nama u Hagu na NATO samitu zajedno sa svojim timom. Naša snažna poruka njemu i ukrajinskom narodu jeste da Ukrajina ima našu stalnu podršku.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je i da je tom vojnom savezu veoma stalo do Zapadnog Balkana i da njegovo nepominjanje u deklaraciji usvojenoj na samitu alijanse ne znači promjenu stava prema tom regionu. Veoma nam je stalo do Zapadnog Balkana. KFOR je na Kosovu, EUFOR je u BiH. Bio sam u posjeti regionu i imao duge razgovore sa liderima u BiH i na Kosovu. U Briselu sam imao večeru sa predsjednikom Srbije, rekao je Rutte. Američki predsjednik Donald Trump je na samitu NATO u Hagu komentarišući izjavu iranskog ministra spoljnih poslova da će zemlja nastaviti da obogaćuje uranijum, izjavio da Iran neće praviti bombe još dugo.
Posljednje što Iran sada želi jeste da obogate bilo šta. Oni žele da se oporave, a mi to nećemo dozvoliti. Mislim da ćemo na kraju imati neku vrstu odnosa sa Iranom. Vidim to. Pristali su na primirje i to je bio veoma ravnopravan dogovor.
Američki predsjednik i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarali su na marginama samita NATO-a. Trump je nakon razgovora rekao da razmatra slanje dodatnih baterija raketnog sistema Patriot u Ukrajinu kako bi pomogao Kijevu da se odbrani od ruskih napada. Naveo je da bi Zelenski želeo da okonča rat. Trump je rekao da će uskoro razgovarati sa Putinom o tome. Vidite, Vladimir Putin zaista mora da okonča taj rat, naveo je američki predsjednik. Zelenski je na mreži X objavio da su razgovarali o svim važnim pitanjima. Razgovarali smo o tome kako postići prekid vatre i pravi mir. Razgovarali smo o tome kako zaštititi naš narod, naveo je Zelenski. Nakon 12 dana dosad nezabeleženih neprijateljstava, Izrael i Iran postigli su primirje koje je donelo napet i nesiguran mir. Robert Einhorn, viši saradnik instituta Brookings i bivši posebni savjetnik američkog State Departmenta za pitanja neširenja oružja, za RSE ističe da je primirje između Izraela i Irana pozitivan korak, ali i dalje krhko. Upozorio je da, iako su izraelski i američki napadi možda ozbiljno unazadili Iran nuklearne pogone, oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma još uvek nije locirano, te da je to rizik koji se može rešiti jedino diplomatijom. Razgovarala Amra Zeineli. Iz vaše perspektive, da li je ovo održiva deeskalacija sukoba?
Biće potrebno neko vreme da se na to pitanje odgovori tačno. Mislim da je vrlo pozitivno što je primirje postignuto, no kao što ste i vi primetili, već je bilo kršenja prekida vatre. Nadam se da je sada stabilizovano, a ako se ta stabilnost održi kroz duže razdoblje, to će da poveća verovatnoću povratka diplomatiji. Mislim da su šanse protiv diplomatije prilično velike, ali diplomatija i pregovori jedini su način za rešavanje nuklearnog pitanja.
Diplomacy, negotiation, is the only way to resolve the nuclear issue.
Mr. Einhorn, did Israel achieve its objectives in this short conflict?
Da li Izrael postigao svoje cilje u ovom kratkom sukobu?
Well, it depends.
Pa zavisi šta smatrate ciljevima Izraela.
Preventing Iran from developing a nuclear weapon.
Sprečiti Iran da razvije nuklearno oružje.
If the objective was preventing a nuclear armed Iran.
Ako je cilj bio da se spreči Iran da se nuklearno naoruža, onda mislim da je Izrael postigao mnoge od svojih ciljeva. Možda je onesposobio dva glavna iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu i Fordovu, iako je potrebno sprovesti dodatne procene štete nakon bombardovanja. Ali postoji ozbiljan propust u onome što je postignuto, a to je činjenica da je Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila kako je oko 400 kg visoko obogaćenog uranijuma gotovo vojnog kvaliteta nestalo. Agencija bi trebalo da nadzire sav obogaćeni uranijum u Iranu, to je iranska obaveza, ali očito je znatna količina nestala i mogla bi, ako je pod kontrolom Irana, da bude prebačena na tajnu lokaciju i iskorišćena u nuklearnom programu. To je ozbiljan propust i mislim da se to pitanje može rešiti jedino diplomatijom.
It can only be dealt with through diplomacy.
We'll return to diplomas later, but looking at the broader picture.
Vratit ćemo se na temu diplomatije, ali gledajući širu sliku, ko su prema vašem mišljenju pobednici i gubitnici ovog sukoba?
Well, again, it may be a bit premature to declare winners and losers.
Teško je sada donositi konačne zaključke. Jasno je da je iranska pozicija na Bliskom istoku ozbiljno oslabljena. Njena ranjivost je razotkrivena uspešnim izraelskim, a zatim i američkim vojnim napadima. Zanimljivo je da je iranski ministar spoljnih poslova juče posetio Moskvu. Rusija je jedan od glavnih iranskih saveznika, ali se Arakči vratio u Teheran bez većih rezultata. Iako je predsjednik Putin dao Iranu retoričku podršku, čini se da materijalna podrška za sad izostaje. Dakle, Iran je sada slabiji i međunarodno izolovaniji nego što je bio pre dve nedelje.
And the strikes on Fordo, like
koliko su američki napadi na Fordo stvarno unazadili iranski nuklearni program?
Nuclear progress meaningfully.
Well, I think the
Napadi na Natanz Fordov i postrojenje za konverziju u Isfahanu ozbiljno su unazadili program. Biće potrebne godine da Iran ponovo izgradi te objekte, no kao što sam već rekao, još je veći problem 400 kilograma nestalog visoko obogaćenog uranijuma. To je pretnja koja se ne može ukloniti vojnim sredstvima, već isključivo diplomatijom.
With a military attack. It can only be dealt with through diplomacy.
slobodnaevropa.org.
Studenti u blokadi fakulteta u Beogradu zatražili su od vlasti u Srbiji raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora do Vidovdana 28. juna, za kada je zakazan njihov protest. Drugi zahtev studenta u blokadi je prekidanje skupa u centru Beograda, gde protekla tri meseca kampuju protivnici blokada, koji sebe nazivaju studentima koji žele da uče. Studenti u blokadi su naveli da ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni do 28. juna u 21 sat, očekuju da će građani biti spremni da preduzmu sve postojeće mere građanske neposlušnosti. Univerzitetski profesori i nastavnici koji 17 dana protestuju ispred vlade Srbije saopštili su da od četvrtka 26. juna prekidaju taj protest u centru Beograda. Istakli su da njihovi zahtevi nisu do kraja ispunjeni, ali da prekidaju blokadu raskrsnice kod vlade i da će se pridružiti studentskom protestu 28. juna. Student u blokadi Fizičkog fakulteta u Beogradu Stefan Tomić priveden je zbog sumnje da je pozvao na nasilnu promenu ustavnog uređenja, saopštilo je više javno tužilaštvo. Tomić je uhapšen dan ranije 23. juna i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Tužilaštvo je saopštilo da postoji osnovi sumnje da je Tomić 18. juna u grupi na aplikaciji WhatsApp objavio fotografije na kojima je rukom ispisan tekst u kojem se navodi da povodom protesta 28. juna treba izvršiti nasilan upad i potom blokadu državnih institucija. Hapšenje su osudili studenti u blokadi fakulteta u Beogradu kao i više opozicionih partija, ocenjujući da je reč o pritiscima i zastrašivanju studenata pred protest 28. juna.
slobodnaevropa.org.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvala je Narodnu skupštinu BH entiteta Republika Srpska da odustane od usvajanja izmena zakona koje predviđaju uvođenje rezervnih policijskih snaga u tom entitetu. U delegaciji Evropske unije u odgovoru na upit RSE su naveli da su ozbiljno zabrinuti jer se radi o inicijativi koja je nepotrebna i kontraproduktivna, te rizikuje dalje produbljavanje podela. Zbog sankcija Rusiji i pada cene na svetskim tržištima u Bosni i Hercegovini se od maja više nigde ne vadi sirova nafta. Jedine bušotine su zatvorene, a šta će biti dalje, istraživo je Goran Katić.
Na jedinom naftnom nalazištu u Bosni i Hercegovini na kojem se vršila eksploatacija na teritoriji Šamca, sada se više ne vadi nafta, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Đorđe Milićević, načelnik ove opštine na sjeveru zemlje. Kompanija Jadran nafta gas iz Banja Luke je od 2011. godine imala koncesiju za istraživanje koliko nafte i kojeg kvaliteta se nalazi na teritoriji cijele Republike Srpske, dok su u oktobru 2023. godine od vlade ovog BH entiteta dobili koncesiju za punu eksploataciju. U novembru prošle godine su dobili i ekološku dozvolu, ali sve je prekinuto jednim dopisom iz kompanije koji je tokom maja stigao na adresu opštine Šamac, kaže Đorđe Milićević.
Naveli da, znači, prestaju sa istraživanjem i eksploatacijom sirove nafte na području Obudovca uslijed sankcija uvedenih Ruskoj federaciji, a i cijene nafte na svjetskom tržištu, te u ovom momentu, znači, obustavljaju i istraživanje i eksploataciju nafte na tom području.
Jadran Naftagas je jedina kompanija koja se bavi vađenjem sirove nafte u Bosni i Hercegovini, a ona je 100% u vlasništu naftne industrije Srbije, NIS. Iz NIS-a nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome kakvi su dalji planovi za nalazište, te da li se zatvara samo privremeno ili trajno. NIS se nalazi u većinskom ruskom vlasništu, te je zbog toga ova kompanija pod sankcijama Američkog ministarstva financija od januara ove godine. Ipak NIS je nekoliko puta uspio da odgodi punu primjenu sankcija, čemu se ponovo nadaju 27. juna, kada im ističe posebna licenca pod kojom posluju. Nakon završetka istraživanja, Jadran nafta gas je trebalo da počne sa vađenjem nafte i zemnog gasa na nalazištu površine oko 17 kvadratnih kilometara. Očekivali su proizvodnju nafte od 20 tona dnevno, a gasa 49 kubnih metara. Još dok su trajala istraživanja, odavde se izvozila nafta u Srbiju, o čemu je izvještavao Radio Slobodna Evropa. Prema zakonu o rudarstvu Republike Srpske, moguće je na 2 godine obustaviti radove zbog nepredviđenih okolnosti. Ipak, među ovim okolnostima su navedene uglavnom prirodne katastrofe i značajne promjene na terenu, a ne i loša cijena na globalnom tržištu. U slučaju trajne obustave radova ili ukoliko se prekorači ovaj rok, koncesionar mora zaštititi rudarski objekat i zemljište te sanirati teren. Kompanija koja prekine radove mora da plati odštetu u skladu sa potpisanim koncesionim ugovorom. Načelnik Šamca Đorđe Milićević kaže da ih Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske nije kontaktiralo otkad su dobili dopis iz Jadran nafta gasa o povlačenju sa terena.
Nismo sem ovih podataka vezano za koncesionne naknade nikakvu dalju komunikaciju sa ministarstvom po ovoj temi od maja mjeseca ima.
Iz resornog ministarstva do zaključenja teksta nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa da li je eksploatacija permanentno prekinuta, te da li Jadran nafta gas mora plaćati penale. Ekspert za energetiku Zoran Pavlović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je očigledno da se NIS sprema za sankcije, te da će bar privremeno ostaviti po strani sve aktivnosti koje nisu primarne za proizvodnju i distribuciju nafte.
Očigledno postoje drugi prioritet. Koji su razlozi za povlačenje iz tog posla? Sasvim je verovatno da su financijski razlozi i naravno s druge strane ove sankcije koje pokušavaju na neki način da ne dobiju, što bi rekli, od strane OFAK-a.
Kompanija Jadran nafta gas ima sjedište u Banja Luci. Mail na koji smo se obratili je nepostojeći, dok se na kontakt telefon niko nije javio. Prema zvaničnim podacima, ova firma je prethodne 2 godine poslovala sa gubitkom. Osnovana je u decembru 2010. kao zajedničko ulaganje NIS-a i ruske kompanije Njefte Gazinkor, ćerke firme naftnog giganta za Rubežnjeft. Njefte Gazinkor se kasnije povukao, te je NIS postao 100% vlasnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Krivični sud u Skoplju izrekao je kaznu doživotnog zatvora za četvoricu optuženih za ubistva i otmice 14-godišnje Vanje Đurčevske i penzionera Panča Žežovskog. Otac devojčice koji je bio optužen za pomaganje oslobođen je. Maloletna devojčica oteta je 27. novembra ispred ulaza njene zgrade kada je ujutru krenula u školu. Planovi vlade Kosova za izgradnju 2 nova mosta preko reke Ibar u podeljenoj Mitrovici izazvali su oštre reakcije među lokalnim Srbima, koji ovaj potez vide kao političku provokaciju, a ne kao sredstvo povezivanja zajednica. Dok vlasti u Prištini tvrde da je cilj projekata integracije i razvoj, pojedini građani i lokalni predstavnici upozoravaju da bi ovakva odluka doneta bez konsultacija sa zajednicama mogla dodatno da produbi postojeće tenzije između severne i južne strane grada, javlja Sandra Cvetković.
Marina iz Severne Mitrovice najavu kosovskih vlasti da planiraju izgradnju 2 mosta preko reke Ibar, koja ovu opštinu sa srpskom većinom deli od Južne Mitrovice, gde živi većinsko albansko stanovništvo, vidi kao ishitrenu odluku kosovskih vlasti da demonstriraju svoju moć nad građanima Severa. Ona smatra da ta 2 mosta ni na koji način nisu potrebna gradu i da ne mogu da doprinesu bilo kakvom zbližavanju i jačanju komunikacije među građanima sa obe strane Ibra, već da služe isključivo kao sredstvo ulivanja paranoje među srpskim stanovništvom Severa. A za Anu je ideja izgradnje 2 mosta na Ibru, pored onog glavnog, potpuno besmislena.
Pre mi ovo deluje kao neko predizborno obećanje i poruka glasačkom telu, nego suštinski briga o građanima i načinu na koji će oni funkcionisati. Opština Severna Mitrovica pre trebalo da se bavi nekim drugim stvarima, nego time da se izmišljaju nove ideje koje nemaju neku suštinu.
Kosovske vlasti su prošle nedelje najavile izgradnju 2 nova mosta preko reke Ibara na osnovu ilustrativne fotografije koju je objavio pokret Samoopredeljenje premijera u tehničkom mandatu Albina Kurtija. Vidi se da će se nalaziti sa leve i desne strane glavnog mosta koji je deo sporazuma Kosova i Srbije o slobodi kretanja, postignutog u Briselu u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Iz Evropske unije su međutim naveli da nisu uključeni u ovaj projekat, niti da su upoznati sa njim, ali da se svaka odluka o izgradnji infrastrukture preko reke Ibar mora donositi pažljivo i inkluzivno uz potpuno uključivanje svih zajednica na koje se to odnosi. Izgradnja nova dva mosta preko Ibra planirana je na osnovu memoranduma o saradnji Ministarstva infrastrukture, Vlade Kosova i opština Severna i Južna Mitrovica. Kako je saopštio ministar infrastrukture na dužnosti Ljibor Naljiju, ovaj projekat će olakšati kretanje građana i služit će kao infrastruktura za komunikaciju, integraciju i razvoj između dva dela grada. Međutim, odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica iz redova Srpske zajednice Dušan Milunović smatra da su ovi mostovi nepotrebni, te da o njihovoj potrebi niko nije konsultovao građane. Dodaje da se o izgradnji novih mostova nije razgovaralo ni na sednicama Skupštine opštine.
Ako smo sve rešili od gradskih pitanja kao što su putevi, kanalizacija, infrastruktura i to, ja da je došlo vreme za izgradnju mosta, onda ja bi to razumeo, ali nažalost situacija na terenu nije takva.
Potpredsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Skender Sadiku kaže da on podržava svaku izgradnju mostova, da su oni sinonim za spajanje ljudi, kultura i različitosti, ali da u ovom trenutku bilo prioritetnijih pitanja.
Mi smo već u fazi lokalnih izbora i ovaj most kao da više služi političarno nego običnom građanu. Svakom građaninu Mitrovice bez razlika na etničkoj bazi trebamo mostove, trebamo što više mostova, a u istom vremenu vi morate da zamislite, nemamo kulturni centar, imamo školu, kontejner, trebamo mostove graditi, ali s nekim prioritetom.
Inače, Vlada Kosova je tokom leta prošle godine pokrenula inicijativu da se glavni most na Ibru otvori za saobraćaj, čemu se usprotivilo lokalno srpsko stanovništvo, ali i međunarodna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nakon lokalnih izbora u opštini Kosjerić na zapadu Srbije, grupa sudija iz Užica na udaru je kritika prorežimskog tabloida i vlasti zbog presude da se na jednom biračkom mestu ponovi glasanje. Struka upozorava da takvi napadi i osporavanje sudskih odluka mogu da ugroze bezbednost tih sudija, ali i da narušavaju ustavom garantovanu nezavisnost pravosuđa. Pripremila Jovana Krstić.
Nova runda napada na pravosuđe u Srbiji. Ovog puta predvođena prorežimskim tabloidom Informer, a praćena izjavama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Grupu sudija iz Užica nazvali su sudijama blokaderima, a tabloid je objavio njihove lične podatke i fotografije, nakon što su presudili da se na jednom biračkom mestu u Kosjeriću ponovi glasanje. Na lokalnim izborima u tom gradu, na zapadu Srbije, vlast je imala tesnu prednost, a novo glasanje moglo bi promeniti njihov ishod. Sudija apelacionog suda u penziji Omer Hadži Omerović je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ukazao da to može da ugrozi sigurnost targetiranih sudija.
Kritika sudskih odluka pa i rada sudija je apsolutno dozvoljena, ali ona mora biti utemeljena na nekim činjenicama, mora biti izražena na takav način da se to shvati kao kritika, a ne kao napad na sudiju i ne kao pritisak na sudiju.
Kazao je Hadži Omerović i dodao da sudije ne donose uvek presude po volji naroda, nego, kako je rekao, po volji zakona.
Sud ne sudi na osnovu onoga što je napisano u novinama, na osnovu onoga što neko misli, nego na osnovu onoga što ima u papirima koji se nalaze pred sudom.
Nakon objave u Informeru, Društvo sudija Srbije osudilo je takve napade i targetiranje i pozvalo Visoki savet sudstva da obavlja svoju ustavnu funkciju i obezbedi uslove za nezavisan rad sudija i sudova. Na to da u čitavoj priči nedostaje reakcija Visokog saveta sudstva, ukazuje i Omer Hadži Omerović.
Neće svakako izjava Visokog saveta sudstva i njegova osuda takve ponašanja nekih političara dovesti od toga da će neki političar biti smenjen sa funkcije. Ali takva izjava je potrebna zbog sudija. Potrebna je zbog sudija kao poruka sudijama da dogod oni rade pošteno i savjesno, nema i čega da se brinu. Ako ne rade, onda ima razlog da se brinu.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore na pitanja kakav je stav Visokog saveta sudstva o ovom slučaju, da li će reagovati i koji su mu mehanizmi na raspolaganju. Kada je reč o tužilaštvima u Srbiji, tužilac Radovan Lazić kaže za RSE da su mehanizmi njihove zaštite praktično nefunkcionalni.
postoji, znači organ, državni organ koji je nadležan da štiti samostalnost javnih tužilaštava i javnih tužilaca je Visoki savet tužilaštva. Međutim, tu svoju ustavnu ulogu Visoki savet tužilaštva do sada je pokazao da nije u stanju da ostvari.
Predsjednik Srbije i ranije je javno komentarisao rad pravosuđa i pretio smenama. Više od 500 sudija i tužilaca potpisalo je saopštenje u kojem navode da predsjednik podelom na podobne i nepodobne narušava ugled pravosuđa i potencijalno čini krivična dela. Ustavom Srbije propisana je podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Odnos ove tri grane zasniva se na međusobnoj kontroli, pri čemu je jedino sudska vlast nezavisna. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org.
Da li najveća crnogorska privredna kompanija i brend za alkoholna pića Plantaže pod svojim imenom prodaje vina čije je poreklo iz drugih država? Ovo pitanje je otvoreno nakon što je otkriveno da na etiketi podgoričkog bijelog vina stoji zemlja porekla Evropska unija, a ne Crna Gora, kao što je to na ostalim vinima ove kompanije. Pripremio Srđan Janković.
Najveći proizvođač grožđa, vina i rakije u Crnoj Gori, državno preduzeće Plantaže 13. jul, izbacilo je na tržište vino pod nazivom Podgoričko bijelo, Berba 2024. na čijoj je etiketi navedeno da je njegova zemlja porijekla Evropska unija, a da se puni u Crnoj Gori. Sva ostala vina koja su istaknuta u prodavnicama, kao što su vino Rosé, Vranac Prokorde, Crnogorski Sauvignon i druga, imaju oznaku porijekla Crna Gora. Na adrese Plantaže i Ministarstva poljoprivrede poslali smo pitanja o razlozima zašto se na jednom od vina ne navodi zemlja porijekla Crna Gora već Evropska unija, odnosno da li to znači da se Plantaže bave uvozom sirovina za spravljanje vina. U odgovoru na upit Plantaže navode da nabavljaju određenu količinu vina radi osiguranja kontinuiteta ponude, te da se radi o uobičajenoj i široko rasprostranjenoj praksi od Francuske, Italije i Španije. Navode da čak 33% svjetske trgovine vinom se odnosi na promet vina koje se dopunjava i flašira u skladu sa potrebama tržišta. Plantaže su do momenta pristizanja na rod novo zasađenih vinograda i u skladu sa tržišno utemeljenim i globalno prihvaćenom praksom obezbijedile dio nedostajućih količina bijelog vina isključivo za potrebe proizvoda iz najnižeg cjenovnog segmenta, navodi se u odgovoru. Dodaju da je odluka rezultat objektivnih izazova koji su posljedica višegodišnjeg zanemarivanja investicionih ulaganja i obnavljanja vinogradarskih zasada kompanije. Na drugoj strani, inženjer agronomije i nekadašnji ministar poljoprivrede Budimir Mugoša za Radio Slobodna Evropa kaže da Plantaže posluju sa gubicima i da je kvalitet grožđa sve niži, što se nadomješta uvozom.
Prošle godine su ubrali, oni kažu, 13 miliona kilograma grožđa, od čega je vrlo mala količina išla za vrhunski vina. Dakle, Plantaže mogu da opstanu samo proizvodeći vrhunska vina, a ne ova, znate, ono vino koje košta par eura. Dakle, oni su imali katastrofalnu prošlu godinu. Da bi oni to nadomjestili, oni su uvezli rinfuzno vino i sad ga prodaju pod brendom Podgoričko bijelo vino. Dakle, oni nemaju vina, oni gube brend, oni nemaju grožđa za vrhunska vina, kao što je Vladika, kao što je Prokorden, koja su još tu Luča i tako dalje i tako dalje. To su ona vina koja se dominantno proizvode u starom vinarskom podrumu.
Mugoša također kaže da, iako finansijski izvještaj kompanije pokazuju profit, tvrdi da iza toga stoje gubici koji se nadomještaju prodajom zemljišta. Vinogradi Plantaža se prostiru na tri opštine, Podgoricu, Zetu i Tuzi. Kompanija je jedan od najvećih proizvođača grožđa, vina i rakije u jugoistočnoj Evropi, koja godišnje proizvede oko 20 miliona kilograma grožđa i 16 miliona flaširanih proizvoda. Radi se o najvrijednijoj državnoj kompaniji koja proizvodi, osim voća, preko 40 različitih vrsta alkoholnih proizvoda, među kojima su klasična premium vina, specijalne selekcije i lozova rakija. Posljednjih godina suočava se sa financijskim problemima kao što su naslijeđeni dugovi, pad prodaje zbog gubitka ruskog tržišta. Tokom prošle i ove godine Plantaže su oglasile prodaju više parcela za koje kažu da ne koriste poslovnim aktivnostima kompanije, te da tim novcem namjeravaju da riješe naslijeđene financijske probleme. Iz kompanije su ranije saopštili da je od prodaje parcela u posljednjih 5 godina zarađeno oko 5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Reprizu možete pratiti u 22 sata i u ponoć. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.